Zināmais nezināmajā.
Esiet sveicināti! Turpmāko stundu jūsu uzmanībai raidījums Zināmais nezināmajā, tajā kopā ar jums Mariona Baltkalne un šī raidījuma producente ir Paula Gulbinska. Un šodien mēs dosimies tālu, bet īsti pat nezinām, cik tālu, jo runāsim par visumu. Vārds viss, kura sakne ietverta vārdā visums, liktu domāt, ka visums ietver visu, ko vien ar prātu spējam iedomāties. Bet vai tā ir? Kas vispār ir visums? Un vai patiesi ir apgalvojums, ka visums izplešas? Iespējams, ka pēc tikšanās ar astronomu Ilgoni Vilku mēs būsim labāk sapratuši, cik tad tālu esam nonākuši savā šīs dienas ceļojumā. Bet pirms tam vēl viens cits ceļojums, un tas būs ievads kosmosa skaņu pasaulē. Vai un kā kosmoss skan? Tas būs sižets no mūsu arhīva, kurā dzirdēsiet sarunu ar Latvijas astronomijas biedrības projektu vadītāju Mārtiņu Gillu, kā arī dzirdēsiet Nacionālās aeronautikas un kosmosa administrācijas jeb NASA uztvertās kosmosa skaņas.
Zināmais nezināmajā.
Varētu likties, ka zinātnes raidījumā netīšām iemucis kādas šausmu filmas skaņu celiņš, bet tālu no patiesības mēs neesam. Tas, ko mēs dzirdam, ir viens no neparastākajiem visuma veidojumiem – melnais caurums, precīzāk skaņas viļņas vārstības karstajā gāzē ap melno caurumu. Te gan jāpiebilst, ka NASA uztvertā skaņa daudzkārt pastiprināta un savienota kopā ar citiem datiem, lai galu galā iegūtu šādu spocīgu skaņu, kas varētu noderēt arī kino industrijā. Un šāda skaņa nebūtu nav vienīgā NASA krājumos. Latvijas astronomijas biedrības projektu vadītājs Mārtiņš Gils sarunas laikā iepazīstina ne tikai ar tehnikas palīdzību apstrādātām, bet arī gana precīzi reģistrētām kosmosa skaņām. Mūsu kliedziens kosmosā dzirdams nebūtu, jo skaņas viļņi nevar izplatīties cauri vakūmam, bet kur skaņa izplatās un kuros gadījumos mēs dzirdām kosmosu, par to turpina Mārtiņš Gils.
Tādā klasiskā izpratnē skaņa ir svārstības, kas notiek vai no gaisā vai ūdenī, un tad mēs ar savu ausi dzirdam, bet, ja pieņemsim, ir radio, kas pārnes elektromagnētiskos viļņus, kas pēc būtības nav dzirdami, bet ar analogu transformāciju, ar nepārāk sarežģītām elektronikas detaļām, mēs varam iegūt šo skaņu un klausīties. Savukārt, ja mēs runājam par tādu skaņu tieši kosmosā, tad te ir īstenībā jāizdala vairākas kategorijas, jo viens kosmos, tā ir tā, nosīts sakot, tukšā telpa, kur ir ļoti, ļoti maz vielas, tur ir tāds dziļš vakums, bet ir arī tādi reģioni, kur ir arī gāzu molekulas, ir putekļi, bet tas blīmums ir diezgan mazs un nenotiek tieši tāda mijiedarbi starp tām molekulām vai daļiņām, ka vienu otru pagrūž un veidojas tie viļņi. Tur jābūt tādiem īpašiem apstākļiem, un tad tas skaņas viļņa garums ir nesalīdzinām lielāks par to, ko mēs varētu dzirdēt. Tā ir vairāk tā kā pārveidošana, interpretācija, bet otrs ir, piemēram, planētas, kurām ir atmosfēra, planētas un arī kādu planētu pavadoņi ar atmosfēru. Šajā atmosfērā skaņa var izplatīties, un tad faktiski mēs varam runāt par vidi, kas ir savā ziņā līdzīga Zemē, varbūt ir cits gāzu maisījums atmosfērā, cita temperatūra, cits blīvums, bet skaņa tur var izplatīties un šāda skaņa ir arī reģistrēta. Tā kā, te ir dažādi varianti. Viens ir tas, ka ir reāli novērotas piereģistrētas skaņas un ir skaņas, kuras mēs iegūstam caur interpretāciju. Un tās interpretācijas varianti arī dažādi mēdz būt.
Mārtiņš Gils tādējādi uz skaņas jēdzienu aicina paraudzīties plašāk. Piemēram, ja lūkojamies uz melnbaltu attēlu, kādas detaļas varam izcelt ar krāsām, iegūt citus akcentus un paplašināt priekšstatu par attēlu. Līdzīga situācija būtu ar skaņām, piemēram, ar automašīnas izmēra robotu jeb roveru, ko NASA nogādājusi uz Marsa.
Marsa roveris brauc, urbi, kaut ko pēta, bet ja vienlaikus ir izvietots arī mikrofons, mēs varam dzirdēt, pieņemsim, vai fonā pēkšņi nav kaut kādi neizskaidrojami blīkšķi, vai kā pūš vējš, pēc tā, kā skan vējš, mēs varam saprast, kāds ir vēja ātrums, kāds ir atmosfēras blīvums. Tā ir tāda savu veida jauna papildus dimensija, kā mēs varam iegūt kaut ko vēl caur skaņu. Vēl skaņa var arī kaut ko palīdzēt interpretēt datos. Ja mēs apskatāmies skaņas ieraksts ir viļņi. Mēs viņus varam pētīt un pētīt. Cilvēks var to vizuāli redzēt, jā, ka tie ir viļņi. Es pats esmu viņam ierakstījis kādreiz dabas skaņas, čivina putni. Tad es noklausos un pēkšņi es dzirdu, ka nu, to smuko čivināšanu izjauc kaut kādā brīdī fonā esošs suns. Nu, viņš ierējās. Pēc tam es esmu atvērs vaļā attiecīgi tajā skaņas rediģēšanas programmā šo ierakstu, mēģināju atrast, kur tā vieta ir, bet vizuāli tas nav pamanāms. Tā kā ar aci mēs nevaram saskatīt to, ko mums devusi šī daba iespēja atšķirt kaut kādas kā vairāku plānu dažādas skaņas.
Līdz ar to mēs tad varbūt varam pieņemt, ka skan vai kaut kāda aktivitāte notiek visur. Jautājums, kā mēs uz to raugāmies un cik daudz mēs to tehniski spējam reģistrēt, vai ne?
Nu jā, tur, kur ir kaut kāda veida kustība, pieņemsim, ir kaut kādi svārstoši procesi, ja, kur ir kaut kādi viļņi veidojās, kādi triecienu viļņi, piemēram, tā pati saule. Uz saules izplatās tādu savu veidu skaņas viļņi, bet tie skaņas viļņi ir pilnīgi citās oktāvās. Viņi ir lēni, ar lielu viļņu garumu, bet lai mēs viņus varētu kaut kā interpretēt, viens variants ir tāds, ka mēs šīs te, nu, tādus iekšējos tādus grūdienus, jeb seismisko aktivitātu saules, mēs varam interpretēt arī ar varbūt kaut kādiem skaņas efektiem. Tas ir viens variants. Uz tās pašas saules, arī augšējos saules atmosfēras slāņos ir vielas kustība. Un ja mēs paņemam kaut kādu reģionu, tur sanāk tā, ka mēs varētu redzēt, kad plazma tiek it kā sviesta mūsu virzienā, pēc tam viņa tiek rauta atpakaļ, un tur ir tāda tā kā mutuļošana. Un to mutuļošanu mēs varētu arī interpretēt kā skaņu. Arī pieņemsim, ja mēs paņemam kaut kādu fotogrāfiju ar zvaigžņotu debesi, tur ir tumšs attēls, kādā vietā ir vairāk zvaigznes, kādā vietā ir mazāk zvaigznes. Ir bijuši eksperimenti tādi, ka paņemot no viena gala līdz otram, tad rindiņas garumā tas tiek pielīdzināts kādām notīm. Un tad velkot, pieņemsim, augšu uz leju, tajā vietā, kur ir zvaigzne, tur ieskanās tā nots. Un tad citreiz sanāk kaut kāds interesants efekts. Jā. Pa vienai zvaigznei ir tā kā ieskanās zvaniņi, un tur, kur ir vairāk zvaigžņi, tur uzreiz jau nu, tāds kopkoris iedziedās ja, ar instrumentiem. Tas būtībā ļauj mums tā neredzot šo attēlu arī saprast, kas tur notiek. Cita veida skaņas interpretācija ir tāda, kas varbūt vairāk tradicionāla. Ja, pieņemsim, ir kaut kāds elektronisks reģistrējums, kāda lādēta daļiņa, pieņemsim, atmosfēras augšējos slāņos, tur, kur ir aktīvas radiācijas joslas vai, pieņemsim, ziemeļblāzma, tur mēs varam reģistrēt dažādus sprakšķus. Nu, tad ar ausi var pieņemt, dzirdēt jau vairāk ir tie sprakšķi, vai pat ir veidojas tādi pīkstieni, atkarībā no tā, kā mēs interpretējam to visu un cik intensīvi tas notiek. Mēs varam saprast, cik aktīva ir kaut kāda darbība.
Tāpat visumā var veidoties kādi aktīvi reģioni, piemēram pārnova, jeb zvaigzne, kas mūža beigās ļoti spēcīgi uzliesmo, var izsviest kādu vielu. Bet te, līdzīgi kā melnā cauruma gadījumā, runa ir par interpretāciju.
Te mēs runājam par tādām, nu, varētu teikt, nosacīt skaņām, jeb svārstībām, kas ir kvadriljonus reizes lielāki. Te pat nav runa par gadiem, tie runa par miljārdiem gadu ilgām svārstībām. Viss ir tiešām tāda interpretācija, pastiprinot, pieņemsim, novērotos tos svārstību viļņus, mainot tās oktāvas līdz tādam līmenim, ka mēs to varam sadzirdēt ar ausi. Nu, tad brīžiem tur veidojās arī kaut kādas šaušalīgas, tādas spokainas skaņas, kurām, protams, nav saistības ne ar mūsu tā kā reālo dabu. Nu, varbūt nu, kādiem konceptuāliem mūziķiem tas varētu patikt, izmantot savos skaņdarbos, bet nu, es neteiktu, ka tas reprezentē kaut kā reālu dabas parādību, kas rada skaņu un pie tam, kas izplatās nu, tādā vakumā.
Kas šeit arī vieta fantāzijai. Es, Mārtiņ, par to tehnisko pusi mazliet gribēju pajautāt, kā tas reāli notiek? Tur ir datortehnika, vienkāršs mikrofons, ko mēs Marsa roverim iedodam līdzi, kas tiek izmantots?
Ja runājam par tādām reālām skaņām, kas ir reģistrēts, tad tur tiešām ir mikrofoni. Un pats pirmais mēģinājums veiksmīgs ierakstīt skaņu uz citas planētas, tas bija 1982. Gadā uz Venēras. Jāsaka, ka šajā gadījumā Venēra nav pats tāds tā kā mierīgākais objekts. Tā faktiski ir vide, kas līdzinās Krāsnī, kur ir nu, visi karsts, pārmērīgi karsts un kosmiski aprāti tur ilgi nevar nostrādāt. Bet tajā laikā Padomju Savienība tur bija nosūtījusi divus aparātus, Venēra 13 un Venēra 14. Tie aparāti nostrādāja aptuveni stundu uz virsmas un pēc tam vienkārši vairs neizturēja. Bet tajā laikā paspēja gan šo to nofotografēt, izrupt gruntī paraugu. Un tajā skaitā bija arī mikrofons, kas reģistrēja to brīdi, kā tiek nomests fotokameras vāciņš, urbis strādā un kaut ko izurbj.
Mirklis Venēras radītajām skaņām.
Bija doma, ka varbūt varēs dzirdēt kaut kādus zibeņu, pērkonu dārdus, kādas vēja skaņas, bet nu, ka tieši uz Venēras tas vējš neizrādījās pārāk stiprs. Tad bija arī cerība 1999. Gadā uz Marsu devās tāds Mars Polar Lander, nolaižamais aparāts, tur arī bija mikrofons, bet tieši pie nolaišanās sakari pazuda šo aparātu, acīm redzot, tas gāja bojā, jo nekādu ziņu vairāk nav, un tad mikrofona eksperiments neizdevās. Tad 2005. Gadā uz Saturna pavadoņa Titāna nolaidās tāda zonde Huygens. Un tur arī bija uzlikts mikrofons tieši nolaišanās fāzē, lai reģistrētu kaut kādas skaņas. Tas ieraksts ir, tur var dzirdēt tādu vēja svilpoņu un apmēram tādu pašu skaņu, kādu būtu, ja arī zemes atmosfērā laistos lejā ar vai bez izpletņa kāds objekts. Nu, ir tādas vēja brāzmas, tieši kas veidojas tādu virpuļu. Bet neizdevās piereģistrēt pērkonu, jo bija cerība, ka varbūt Titāna atmosfērā ir kaut kādi negaisi vai kaut kādas elektroizlādes, un tas radītu tāds pērkona skaņas. Bet nu, tas ir tāds arī veiksmīgs eksperiments. Un šobrīd uz Marsa ir Perseverance rovers, kas brauc un urbj un dedzina ar lāzeru dažādas iežus. Un ir divi mikrofoni. Tie mikrofoni gan reģistrē to, kā pats roveris brauc, kā viņam tur čīkst un grab tie riteņi un kā tas lāzers dedzinot rada sprakšķus pret iežiem. Jā, un tur vēl ir tas helikopterīts, tā kā drons. Arī to var dzirdēt, ka tas pārlido no vienas vietas uz otru. Tie, kā saprotu, nav pat nekādi īpašie Marsa mikrofoni, bet nu, tādi puslīdz standarta mikrofoni aizsūtīti un diezgan labi darbojas. Jaņem vērā, ka uz tā paša Marsa ir gan retinātāka atmosfēra, un līdz ar to skaņa citādāk izplatās. Tur ir arī zemākas temperatūras, nu, bet viss strādā un var dzirdēt gan vēju, gan arī nu, citas dabas parādības. Tā kā, nu, tas ir diezgan veiksmīgs eksperiments.
Līdz šim daudz pārspriesta kosmosa skaņu interpretācija, kam lieti nodara datortehnika, kā arī uz planētām notiekošu procesu reģistrācija. Bet Mārtiņam Gillam vēl jautāju, vai būtu arī kāds piemērs, kad patiešām pierakstīts kāds skaņas vilnis, bet bez īpašas interpretācijas. Un lūk, skaidrojums.
Jāsaka, tāds tā kā oriģinālākais pēdējo gadu desmitu reģistrējums droši vien ir gravitācijas viļņi. Jo gravitācijas viļņus ilgstoši mēģināja pierādāmi detektēt nu, kādus notikumus. Un tad, sanāk, pirms kādiem 5 gadiem bija tas pirmais reģistrējums, kad saplūst neitronu zvaigzne, kad saplūst melnie caurumi. Un šādiem notikumiem ir, ka īsi pirms tās saplūšanas veidojas straujišķi frekvences palielinājums, nu, varētu teikt tā, no tāda zema toņa, aiziet uz tādu pīkstienu, un pēc tam iestājas klusums. Tas tajā brīdī, kad varētu teikt, ir tas sprādziens, bet viņš neizklausās kā sprādziens. Tā kā ir arī tāds variants, ka tādas svārstības var pārcelt uz akustisko formātu un arī noklausīties, jā, kā tāda perfekta pīkstiena. Tas, ko reģistrēja gravitācijas teleskopi, tas pie tam ir nevis viens, bet nu, tā kā divi, un no tie teleskopi nav tādi teleskopi mūsu izpratnē, kur ir tāds lēcis, kas skatās augšā, tie ir nu, tādi gravitācijas viļņu detektori. Šie detektori reģistrēja telpas deformāciju gravitācijas viļņu iespaidā. Tas reģistrējums bija nu, tā kā viļņi, klasiska svārstība, bet ar pieaugošu frekvenci un šķiet arī amplitūdu. Ja ir šāda veida kaut kādas svārstības, tās jau var viegli pārlikt arī skaņā. Tā kā šeit vienkārši tā akustiskā interpretācija ir ļoti veiksmīga. Tepat nebija jāpārveido kaut kādas troktāvas vai kaut kas cits.
Tas bija ieskats kosmosa audiālajās izpausmēs. Dzirdējāt mūsu arhīva sižetu par kosmosa skaņām, ar kurām iepazīstināja Mārtiņš Gils. Ar skaņām būsim tikuši galā, bet cik liels ir visums, vai tam ir arī robežas? Ar šo sarunu turpināsim raidījuma otrajā daļā.
Zināmais nezināmajā.
Nekas nav bezgalīgs, izņemot visumu un cilvēka muļķību. Un par visumu es neesmu tik drošs, tāreiz teicis fiziķis Alberts Einšteins. Vai visumam ir gals, vai tomēr tas ir bezgalīgs. Bet, ja reiz tas izplešas, tad tam vajadzētu būt arī galam un malai. Kā var noteikt visuma izmērus un uzzīmēt karti kaut kam tik neaptvarami milzīgam? Vai cilvēks no mazas Saules sistēmas vēl mazākas planētas maz to var apjēgt un izdarīt? Gluži kā Dullais Dauka savulaik vēlējās noskaidrot, kas paveras aiz horizonta, tā arī mēs mēģināsim palūkoties, cik tālu stiepjas visums, un to mēs darīsim kopā ar astronomu, Latvijas Universitātes Astronomijas institūta pētnieku Ilgoni Vilku, kuru es sveicu studijā. Labdien, Vilka kungs!
Es sveicu sveicināti!
Pirms mēs ķeramies klāt lielajam visuma stāstam, sākumā to mazliet sašaurināsim līdz mūsu Saules sistēmai, proti aprīlī iedzīvotāji Meksikā un Ziemeļamerikā varēja vērot Saules aptumsumu, mēs mazliet arī par to stāstījām mūsu raidījumā, un jūs savukārt no Latvijas bijāt devies uz Meksiku, lai to vērotu. Nu, kādi iespaidi pēc piedzīvotā?
Nu, patiesībā fantastiski. No viens puses mums paveicās ar laikapstākļiem, jo solīja, ka būs apmācies, bet laimīgā kārtā tie mākoņi bija tik plāni, ka tiem visu varēja cauri redzēt. Es biju līdz aizvedis vēl septiņas dombietas, kam tas bija pirmais aptumsums, un ja viņi būtu neredzējuši, viņi būtu ļoti sarūktināti, bet mēs redzējām, un tas tāds fantastisks piedzīvojums, pat tie mākoņi piedeva tādu kā krāsu spēli, un saule bija ļoti augsta debesīs, un šoreiz tās bija 4 minūtes, parasti biežāk man gadījušies 2 minūšu aptumsumu. 4 minūtēs jau šos dabas brīnumu var paspēt izbaudīt. Es neko daudz nefotografēju, bet nu, priecājos vienkārši pats.
Bet vai fotografējāt pašus nesenākos notikumus, ar kuriem bija pilns internets, ziemeļblāzma?
O jā, nu, jāteic, ka tagad man jāsāk domāt, kas ir iespaidīgākais, ko esam savā dzīvē redzējis, vai šie pilnie saules aptumsumi, vai tomēr šī te 10. maija nakts ziemeļblāzma, kas neapšaubām bija pat iespaidīgākā manā mužā. Es beidzot sagaidīju, kā saka, 10 no 10. Tāda līmeņa ziemeļblāzma arī veiksmīgi safotografēju, uztaisīju video, es esmu ļoti priecīgs, es paguvu arī sociālajos tīklos paziņot cilvēkiem, lai skatās. Daudz skatījās, daudzi gan tajā vakarā vēl nepaspēja norēģēt, bet vēl nākamā vakarā arī drusku šovs turpinājās.
Nu, redz, cik daudz un dažādu aktualitāšu astronomijas jomā, bet turpināsim ar stāstu, kas šo visu vēl vairāk paplašina. Tātad runāsim par visuma plašumiem, par to, vai visums izplešas, un šķiet, ka vispār būtu derīgi sākt ar paša visuma jēdzienu. Jo mēs to esam daudz izmantojuši mūsu raidījumos, bet ļoti iespējams, ka mēs līdz tādai dziļākajai būtībai šim vārdam tā arī neesam tikuši. Reizēm starp visumu un kosmosu tiek likta vienādības zīme, varbūt tas arī īsti nav precīzi, kas ir visums.
Jā, patiešām reizē pat it kā tās vienkāršākās nosacīt, vienkāršākās lietas ir grūtāk definēt. Nu, bet visums ir, teiksim tā, viss, kas ir. Un tajā ir planētas zvaigznes, putekļi, nu arī mēs cilvēki bez šaubām, varbūt kaut kur citur, citas dzīves būtnes. Un tas viss stiepjas milzīgā plašumā, no kur mēs esam apjautuši tikai daļu. Un cilvēki ir izpētījuši arī, kā tas viss mainās laikā, kā notiek šī evolūcija, kā evolucionē zvaigznes, kā ir mainījies attīstījies visums, un ir visnotaļ ticams teorijas par to, ka tas visums ir arī radies. Bet kas ar viņu notiks beigās, to gan mēs īsti nezinām. Tāda varbūt būtu izvērstā visuma definīcija. Kosmos neapšaubām ir telpa starp objektiem. Mēs lidojam kosmosā un dodamies uz planētām. Tas tā kā drusku piedod to kontekstu, ka kosmos ir vairāk kā tas izplatījums, un par kosmos vairāk runā mūsu tuvējo telpu, kad runājam par Saules sistēmu un lidojumiem un tā. Pārējais varētu būt starpzvaigžņu telpa, starpzvaigžņu vīde, starpgalaktiku vīde un tad vēl un vēl kaut kas lielāks.
Tad varētu teikt, ka kosmos ir daļa no visuma?
Nu, es pats tā šo jēdzienu izprotu lietoju, bet es neapgalvoju, ka tā jādara citiem.
Un visuma rašanās, nu tas ir tas stāsts par to, kas notika pirms daudziem, daudziem miljardiem gadu.
Jā, ko mums grūti ir iztēloties, šobrīd tas skaitlis ir nolikts tāds 13,8 miljārdi gadu. Nu, tad varbūt vēl pāris skaitļi jāpasaka, mūsu Zemes vecums ir apmēram 5 miljārdi gadu, tas nozīmē, ka Zeme krietni jaunāk jau par visumu, un dinozauri iznira pirms nieka 0,065 miljārdiem gadu, tas mazliet skaitlītis, kas mūs šķiet neaptveram tālu pagātne. Jā, tie mērogi ir tiešām iespaidīgi, tos ir grūti aptvert, bet nu, tādas ir mūsdien zinātnās ziņas, tik tālu mēs esam tikuši, kaut arī šobrīd jau viss, kan, pieteikumi, ka varbūt, ka mēs neesam visu līdz galam sapratuši tieši par visuma attīstības sākuma daļu, un ka varbūt to nāksies precizēt, bet tas nenozīmē, ka nu, mēs pilnīgi šo te esošo teoriju māja, kā saka, nojauksim, būvēsim jaunu. Drīzāk kaut kas būs jāpalabo, lai viņi turās kopā.
Mums šeit raidījumā ap lieldienu laiku bija arī tāda diskusija ar zinātnes un teoloģijas jomas pārstāvjiem, ar zinātnes domāju bioloģiju un fiziku, un tam pievienojās teologs, un mēs šeit arī mēģinājām saprast, kuri tad ir varbūt tie krustpunkti, kur zinātne ar teoloģiju varbūt strīdes vai iet roku rokā, un šķiet visuma izcelšanās teorija ir viena no tām, jo nav īsti skaidrs, kā pēkšņi it kā ne no kā mums rodas visums. Un, protams, nu, varbūt arī zinātnes jomas, fizikas jomas pārzinātāji teiks, nu nav tā, ka ne no kā rodas visums, no kaut kā jau tas rodas, bet laikam tas ir tas, kur mēs īsti vēl galā netiekam, ja? Kas tad ir tas?
Jā, mums ir lielisks fizikas teorijas, Einsteina relativitātes teorija, kvantu fizika, bet tā relativitātes teorija netiek galā ar to pašu visuma sākumu, kad domājams, ka bija šausmīgi liels blīvums, viss saspies ļoti ciešā telpā. Tur tā kā vajadzētu abi šīs teorijas apvienot, Einsteina kvantu teorija, kas nav pagaidām noticis, daudz pie tā strādā, un varbūt, ka laika mēs kādu izrāvienu dzirdēsim, bet jā, visuma pirmie miekļi paliek noslēpumā, un ir daudz versiju, kas notika pašā sākumā. Mm-hmm. Tur paliek vieta jūsu iztēlē arī.
Mm-hmm. Bet labi, Alberts Einsteins jau mums šeit ir figurējis sarunā, un es sāku sarunu ar viņa citātu par to, ka viņš pats īsti līdz galam nav ticis skaidrībā, vai tad visums ir bezgalīgs vai tomēr ne. Kāda šobrīd ir tā valdošā doma astronomijā, kosmoloģijā?
Nu, ar astronomu nav tikuši līdz galam skaidrībā, vai galīgs vai bezgalīgs, bet es piedāvātu, ka mēs varbūt to sarunu varētu sākt ar tādiem mazākiem mērogiem, lai izveidotu tā kā drusku sev galvā to visu modelu, un tad varbūt būs vieglāk pieskarties šim jautājumam vairāk izpratnes sarunas beigās. Un es gribētu sākt ar to, ka, nu, pieņemsim, ka mēs dzīvojam kaut kādā mājā, kur ir viens dzīvoklis, tajā ir viena istaba, un tā ir tā mūsu saules sistēma. Nu, piemēram, kā šeit studijā mums tie ir galds vairāka krēsli, un mēs sēžam uz tā viena krēsla uz zemes, un esam, cilvēki ir tā sakot, līdz krēsla balstam, tikuši uz mēnesi un precājās, un mēs esam ļoti tālu tikuši, tad viņi ir aizsūtījuši tās savas zondes pa istabu uz citiem krēsliem, citām planētām, un dažas četras zondes pat izsūtījuši ārā no istabas, un konstatējuši, ka tur ir kaimiņa istaba, kas ir diezgan tukša. Lūk, tas ir tas, ko mēs esam izdarījuši saviem kosmiskajiem lidojumiem. Nu, tad ir nākamais solis, tad ir šī te starpzvaigžņu telpa, nu, ja pieņemsim uz šeit deg pie galda spoža lampa, tā mūsu saule, tad kaut kur ir, nu, ko mēs varētu uzskatīt, tāda cita māja, kurā arī ir spoža lampa, cita zvaigzne. Un pa tām tuvējām mājām mēs zinām diezgan daudz. Mēs pazīstam kaimiņus, kāda viņiem ir niķis tiķi, kādas tām zvaigznēm ir īpašības, cik tālu viņas atrodas, ko viņi tur dara, domā darīt un ir darījuši, tas ir diezgan skaidrs. Tad mūsu tuvējais kvartāls ir diezgan labi iepazīts. Bet jo tālāk, jo grūtāk. Vēl mēs diezgan labi pazīstam savu pilsētas rajonu, jo viens kosmiskais aprāds gājēja kartējis 2 miljardus zvaigžņu. Uzskaitīs pirmkārt katru individuālu zvaigzni, izmērījis viņas atrašanās vietu, kustības ātrumu, ko nu vēl pa zvaigzni var dabūt zināt. Bet 2 miljārdi zvaigžņu ir tikai 100 daļa no 200 miljārdiem zvaigžņu mūsu galaktikā, mūsu zvaigžņu sistēmā. Lai var teikt, ka mēs savu piepilsētas kvartālu zinām, jā. Bet tālākais jau ir stipri maz zināms. Jā, tur ir daudz miljārdu zvaigžņu, bet viņā mēs jau varam pateikt daudz mazāk. Kaut arī kopumā, protams, skatoties teleskopos visos virzienos, cilvēki savu pilsētu ir izpētījuši diezgan labi. Mēs dzīvojam pienceļa galaktikā, zinām tās formas, saturs, sastāvs, arī apmēram, kā tas viss ir radies un kā tas varētu mainīties nākotnē. Lūk, tā mēs jau tikām no viena dzīvokļa no mūsu saules sistēmas līdz galaktikai, kas ir jau tās diezgan liels visuma struktūra.
Man ļoti patika šie jūsu piemēri, jo kaut vai par radio māju domājot, mēs šobrīd sēžam studijā, ko mēs iztālojamies kā saules sistēmu, ja? Redzu aiz loga, ko dara operators, bet es jau arī ikdienā nezinu visu, kas notiek visu citu kolēģu darba kabinetos, tātad par visu pārējo izplatījumu arī tāda apjausma ir mazāka. Un tieši tāpat, ja izmanto šo jūsu salīdzinājumu par mūsu rajonu, tad mēs dzīvojam, zinām par to, kas notiek tūmā, bet nevienmēr zinām, piemēram, ka mūsu rajonā atveras kāda jauna kafejnīca, ja? Nu tad to varētu
Lai
varbūt...
Lai uzsprākst kāda pārnova.
Jā, tieši tā mēs nevienmēr zinām, salīdzinām to ar visumu, kur pēkšņi dzimst vai mirst kāda zvaigzne. Tā kā kaut ko esam apzinājuši, kaut ko esam sapratuši, bet visu sīkamos netik, tad, ja būtu vēlreiz jāatbild uz jautājumu, tad mēs varētu teikt, ka visums ir bezgalīgs, jo mēs par to neesam visu sapratuši?
Arī tas, jā, tāpēc, ka pilnīgas skaidrības par tām visuma telpas īpašībām tomēr nav. Ir izveidotas visādas teorijas, matemātiskas teorijas, kas apraksta dažādas telpas. Apraksta ieliektu telpu, izliektu un plakanu. Nu, plakanu telpu mēs zinām, to mums vajadzēja mācīties skolā ģeometrijā, Eiklīda aksiomas par tām paralēlējām taisnēm, kas nekur nekrustojās, tas runā tieši par to. Bet matemātiķi par šiem lietām ir domājuši un zina daudz vairāk, un mēs nevaram iztēloties telpu ieliektu vai izliektu, bet mēs varam iztēloties lodi, tai ir izliekta virsma. Viņa ir noslēgta. Aha, tātad, ja liekums lodē ir, teiksim tā, pozitīvs, lielāks par nulli. Un tad ir dažādas ieliektas virsmas, agrāk es teicu segli, bet kas mūsdienās ir redzējis seglis, tagad saku čipsis. Iztēloties čipsi no paceņas, viņam ir tāda ieliekta forma, un viņš var tur turpināties uz visām pusēm, tā būtu tāda ieliekta virsma, kuras liekums mazāks par nulli, ja no šāda matemātiskā skatpunkta skatās. Un teiklīt telpai plakanē liekums ir tieši nulli. Pēdējo gadu desmitu novērojumi rāda, ka mēs dzīvojam te plakanajā telpā. Bet, nu, kaut ko, kas ir pilnīgi plakans, patiesībā nevar līdz galam numērīt. Un ja, nu, tomēr viņš drusku pēc milzīga atām tur tomēr sāk liekties, tad to mēs to liekumi nevaram konstatēt uz vienu pusi, uz otru pusi. Tā ir arī mūsu situācija reālā visumā, ka mēs līdz galam nevaram pateikt, kāda ir tā mūsu telpas geometrija. Ja būtu kaut kāds stiprs liekums, pozitīvs, negatīvs, savā ziņā būtu skaidrība lielāka. Aha, ir tā un viss. Bet, nu, daba piespēlējas kārtējo tādu neskaidro mīklu. Tāpēc arī tas jautājums par to atklāto vai slēgto visumu paliek atklāts.
Tad tas nozīmē, ka kaut kas var būt bezgalīgs, tad, ja tas ir pilnīgi plakans, jo tur tiešām tas aizstiepjas tādā tālā horizontā bezgalībā mūžībā. Līdz ko mēs runājam par citām formām, tur it kā uzreiz iezīmējas tā robeža.
Tā ir pozitīva liekta virsma, jā, viennozīmīgi robeža, jā. Tā ir plakanē un negatīvā, jā, to robežu nav.
Nu tad, ja mēs it kā pietiekami skaidri pieņemam, ka visuma forma ir plakana, tad gribētos atkal ticēt, ka visums patiesi ir bezgalīgs.
Nu, redz, bet viņš tomēr ir izveidojies no kaut kāda galīga lieluma objekta, kurš izplitās, bet nebija tā, ka kaut kādu gaisa balonu sāka piepūst vienā istabā un viņš kļuva vien lielāks. Tā tas īsti nav, izplitās pati telpa. Viņa arī tagad turpina visumu izplašoties, palielināties. Nav tā, ka mēs runājot tagad pakāpeniski attālinātos viens no otra vai citi cilvēki uz zemes, jo mūs tur kopā gan gravitācijas spēki, gan visādi citi elektromagnētiskie spēki. Bet tādā ļoti lielā mērogā, kad ja mēs runājam par milzīgām galaktiku kopām, tad jau viņas arī plēšas lielākas un attālums starp tām galaktiku kopām arī aug. Un to var iztēloties varbūt, jā, atkal analoģija ar māju. Tomēr iztēlosimies tādu dīvainu māju, kas aug lielāka. Un tajā mājā mēs sēžam, tieksim, divi vienā istabā, attālums starp mums nemainās, bet tā kā tās istabas kļūst lielākas, tad tomēr attālums līdz kaimiņu dzīvoklim palielinās. Drīz būs 100 gadu pagājuši, kopš šis fakts eksperimentāli konstatēts, pēc tam to vajadzēja, protams, interpretēt, ko tas īsti nozīmē, bet šī visuma izplešanās, nu, tagad ir tāds kā neapstrīdams fakts. Vienīgais, par ko šobrīd debatē, vai tā notiek paātrināti. Kā, ja visums sākās, bija kaut kas līdzīgs lielam sprādzienam, kurā sākās šī izplešanās, un pēc tam, ja tur visur iekšā darbojas gravitācija, tad viņa vajadzētu izplesties arvien lēnāk, un tā visiem šķita līdz apmēram laikam pirms 20 gadiem. Tad atklājumi parādīja, ka nē, cienītie, tā nav. Šķiet, ka visums izplešas arvien ātrāk. Un tas jau nevar tā kā pats no sevis notikt, nu, tam jābūt kādam iemeslam. To iemeslu izveidoja teoriju, ko nosauc par tumšo enerģiju, kas pagaidām nav daudz uz priekšu virzījušies priekšstatu to, kas tā tāda ir. Ir veikti ļoti daudz novērojumu pēdējos 20 gados un ir jauni teleskopi, kas tieši to nodarbojās, bet tādas skaidras atbildes vēl nav. Vai šāda tukšā enerģija ir un kas tā īsti ir? Jo te atkal varbūt jāsauc palīgā Einsteins, kurš savulaik šādu te kosmoloģisko konstanti bija definējis ieviesis, lai viņam skaistāk iznāktu vienādojumi, lai visi gali kopā. Un pēc tam, kad izrādās, ka visums izplešās, viņš teica, tā ir man mūža lielākā kļūda, un pēc tam nākamās paudzes saka, nē, varbūt Einsteina tev bija taisnība. Bet laiks rādīs, pagaidām nav skaidrs, kas tas ir. Mēs zinām slavenā formula E ir mc kvadrātā, ka ir iespējams masu m sasaistīt ar enerģiju E caur gaismas ātrumu c, un tad enerģijai var rēķināt atbilstošo nosacīti masu, un tad izrādās, ka tā tumšā enerģija tā, kas dominē visumā, tā ir vispār 85% no visa, kas mums ir. Un pārējais tur ir vēl kaut kas, vēl ir tumšā materija varbūt. Un tad tikai beidzot tās zvaigznes galaktikas, ko astronomi ir tik labi izpētījuši. 21. Gadsimts visādā ziņā ir nācis ar pārsteigumiem un licis pārvērtēt šo te pasaules uzbūves priekšstatu diezgan būtiski.
Tas lielais jautājums šobrīd ir tieši, kā šī tumšā enerģija sekmē visuma izplešanos. Tas ir tas neskaidrais.
Nu, teiksim, tas izplešanās ātruma izmaiņas, jā, tas ir, teiksim, tā nomērīts, ir saprasts, ka tas notiek pātrināt un cik strauji tie izmēri pieaug. Bet kas ir tā tumšā enerģija? Tur ir dažādas teorijas un pagaidām nevienu no tām nav iespējas apstiprināt vai noraidīt.
Un cik lieli ir tie ātrumi, ar kādiem visums izplešas?
Nu, redz, ātrums ir tās, jāsaka, nosacīti mērāms. Piemēram, kad mēs atrodamies uz Zemes, veicam novērojumus teleskopā, mēs raugamies tālām galaktikām, un jo tālāk galaktika atrodas, jo ātrāk viņa attālinās. Un uz visuma robežas nosacītās jau tas ātrums tuvojās gaismas ātrumam. Tas visums, tā kā telpa aug visa, tad skaidrs, ka it kā ar katru gabaliņu šiem ātrumiem ir jāsummējās. Viņi tuvojas tajā universālajā robežai gaismas ātrumam pie visuma redzamās robežas. Tas viss ir ļoti grūti apturams. Tas viss ir jādomā, jālasa, atkal jādomā daudzas reizes. Nu, man ar tas prasīs ir ļoti daudz laika, līdz nu, es esmu kaut cik to drusku saprats populārā līmenī.
Tiešām tāds liels, daļēji zināmais, bet liels nezināmais saistībā ar šo tumšo enerģiju, bet vēl atgriežoties pie sarunas par visuma iespējamo bezgalību, cilvēkiem, neskatoties uz to, ka mēs varbūt varam pieņemt, ka visums ir bezgalīgs, tomēr bieži vien gribas pielikt kaut kādu robežpunktu, atskaites punktu, un daudziem šis robežpunkts varētu būt fakts par vistālāko nomērīto, fiksēto objektu visumā. Līdz ar to, vai ir zināms, kas tad ir tas tālākais, kas visumā ir ieraudzīts, saskatīts?
Jā, bez šobām. Tās ir tālas galaktikas, kuras ir redzējis gan Hubble kosmiskais teleskops, gan tagad arī jaunējums Jamesa Webba kosmiskais teleskops, tieksim tā, no kurām gaisma līdz mums ir nākusi apmēram 13,5 miljārdus gadu. Atgādināšu, ka visuma vecums pēc aprītņiem 13,8 miljārdu gadu. Tas nozīmē, ka tā gaisma ir izstarota tai laikā, kad visums bija tikai 0,3 jeb 300 miljonus gadu vecs. Tas jau tāds pavisam jauns visumiņš. Un tad jau pirmās galaktikas bija izveidojušās, un viņu radītā gaisma, viņu zvaigžņu radītā gaisma, tad arī atnākusi pie mums. Bet kas interesanti, pa to laiku, kamēr tā gaisma šurp nāca, visums izpletās. Jā. Un tāpēc tie izmēri ir jārēzina vismaz ar divi, varbūt pat ar trīs, jā, drīzāk, jā, lai būtu. Un tātad 13,5 jārēzina, trīs ir jau gandrīz 50 miljārdu gaismas gadu attālums tiem objektiem tālākiem, ko mēs zinām, gandrīz. Nu, tas viss tiešām kļūst ļoti sarežģīti, tāpēc es varbūt atkal gribētu atgriezties pie tām analoģijām.
Pie mājas, jā?
Jā, bet nu jau tagad pie pilsētām. Mēs dzīvojam mūsu zvaigžņu pilsētā, pienceļa galaktikā, kurā daudz māju, kurā katrā savas spuldze, katrā savas zvaigzne. Un pie kam tā visa mūsu pilsēta griežas uz rīņķi, mums apkārt ir citas pilsētas. Mums apkārt ir dažas tādas maziņas pilsētiņas, tā kā satelīta pilsētas apkārt Rīgai, kas ir mūsu galaktikas pavadoņi, un tad ir citas lielas pilsētas, jau tur tālāk, teiksim, kā Jelgava, Valmiera, Daugavpils un tam līdzīgi. Tās pilsētas ir dažādas, lielākas, mazākas. Var atšķirties pēc formas. Mūsējā ir tāda plakana, tā kā pica varētu teikt, ar vienu tomātiņu pa vidu drusku biezu. Cita sakalītā, ka tādi elipsveida mākoņi, tā kā tāds saplacināts gaisa balons. Citām atkal pilnīgi nav tādas noteiktas formas, kā no attiecīgie pilsētu būvētāji savu pilsētu ir nolēmuši veidot. Nu, lūk, bet tā, kā es nosaucu pilsētas Latvijā, tad tās ir tikai tuvējās atkal pilsētas. Mūsu vietējā galaktiku grupa. Mums ir jāskatās tālāk. Galaktikām izrādās patīk dzīvot grupās. Viņa tāda mazāka grupiņa mums ir no kādām 30 galaktikām, ieskaitot arī visi maziņās. Un tad ir citas galaktiku grupas vēl un vēl citas valstis, kas kopā veido vienu galaktiku kopu. Mēs dzīvojam Jaunavas galaktika kopā, kurā ir apmēram jau 2000 galaktiku. Un vien tur pa vidu ir vien tāda ļoti liela Jaunavas A galaktika, kurā, starp citu, ir tas slavenais melnais caurums, kurš ir ļoti labi apskatīts. Vienīgais melnais caurums, par kur tik daudz ziņu ir. Labi, tā jau tā kā tāda mūsu pasaule jau ir. Bet to galaktiku kopu viss nenoslēdz, apkārt ir vēl citas galaktikas, citas pasaules, tā kā citas planētas visumā. Kur akal ir daudz galaktiku, kopas, grupas un viss kaut kas cits, un šīs galaktiku kopas veido vēl lielāku struktūru, galaktiku superkopu, kurā jau ir desmitiem tūkstošu galaktiku. Un starp citu interesanti, ka šādu galaktiku superkopai vienai šogad ir piešķirts igauņu astronomu Jāna Einasto vārds. Kāpēc? Tāpēc, ka igauņu astronomi, sākot pagājušā gadsimta 70. Gadiem, aktīvi nodarbojās ar visuma uzbūves struktūras pētīšanu, un tagad ir ilgāk laika strādājis viena starptautiska zinātnieka grupa, kuru vadīja Tartu Universitātes Tartu observatorijas astronomi, tā kā viņi ir tie, kas diezgan labi pārzina tuvējo visumu. Un Jāns Einasto bija viens no šiem aizsācējiem, viņam pa godu šādu superkopu nosauk, kas ir lielākā zināmā superkopa visumā. Kas tad vispār vēl tur visumā ir? Izrādās, ka neskatot superkopas ir vēl tādi kompakti veidojumi, noscīt kompakti, kā galaktiku supersienas. Un tagad mēs runājam jau par redzamā visuma diezgan lielu daļu, bet ne visu. Jo atkal labāk ir izpētīts tas, kas ir tuvāk zemē, jo tālāk mēs skatāmies, jo redzamība ir sliktāka. Tālāk visas galaktikas ir mazākas, grūtāk saskatāmas, grūtāk izmērāmas un tā joprojām. Tā kā mums ir labs pārskats par visumu kādu 2-3 miljardu gaismas gadu attālumā no Zemes, kas ir tikai apmēram piektā daļa no visa visuma izmēriem. Atkal mums ir daudz tumšo plankumu. Jā, dažās vietās šie te superjaudīgie teleskopi tā kā izdūruši radatu vienā virzienā caurumu, gan drīz līdz visuma redzumai robežai. Tie ir tie 13,5 miljārdu gaismas gadu. Bet pārējās virzienās mēs pat vēl nezinām, kas tur darās. Lai gan otras puses, domāju, ka visi fiziķi vienbalsīgi teiks, tur ir tādi paši dabas likumi, līdz ar to principiāli savādāks tur nekas nebūs, tur tāpat ir galaktikas un zvaigznes. Mm.
Jā, daudz jāliek lietā fantāzija, lai uzburtu to priekšstatu par visām sistēmām, galaktikām, kopām un superkopām.
Tāds... Un vai nekļūst neumulīgi drusciņi, tad iztēlojamies, kur mēs dzīvojam, kas tik mums apkārt, tad nenotiek.
Ziniet, kāds man piemērs ienāca prātā, iedomāsimies, ka mums ir vīnogas viena oga, kurā ir viena sēkla, pēc tam tās attiekas ar daudzām citām sēklām, tad tās apvienojas vienā vīnogas ogā, viena vīnogas oga satiekas kas ar daudzām citām ogām ķekarā, un tad ir daudzi ķekari kopā, un pēc tam tas viss ir salikts kopā ar daudziem citiem augļiem un dārziņiem lielveikalā.
Lai būtu visums kā lielveikals. Nu, tā tas ir. Viens otrā, nākamais slānis. Tā tas visums ir uzbūvēts.
Jā.
Un visa šī te arhitekcija, gravitācija, kurā lomi spēlējuši gan pašas zvaigznes un putekļu un gāzi, gan varbūt arī tā tumšā matērija, pa kuru tagad sāk arvien vairāk šaubīties. Mm. Bet šo te visu lietu gravitācija arī ir veidojusi zvaigznes, kuras apvienojas pēc tam galaktikās, tās apvienojās grupās, kopās, un tad izveido tādu visu šo galaktiku superkopu tīklu. Mēs varam iztēloties, tā kad vannējam, pielējam vannā burbuļus, salējam ar to putojošo līdzekli, un nu tad tā galaktiku, tā visuma lielmēroga struktūra ir tā kā daudz šādu burbuļu, lielāki, mazāki, un tur, kur tie burbuļi satiekās, ir tās sieniņas, un kur ir tā visvairāk to galaktiku.
Vēl precizējošs jautājums par visuma izplešanos iepriekš, par ko mēs runājām. Es pareizi saprotu, ka tādi mērījumi sapratne par to, ka tas notiek, ir pēdējos 100 gadus, bet to, ka tas vispār notiek, tas ir tātad sācies jau tajā brīdī, kad visums izveidojās. Jau tad visums sāka izplesties.
Jā. Bija šis sākuma process, nu viņš ir nosaukts par lielo sprādzienu, kas varbūt nav sevišķi veiksmīgs nosaukums, nu tāds parasts sprādziens tas nebija, bet tas bija process, kurā kaut kas ļoti maziņš un ļoti blīvs sāk ļoti strauji izplesties. Un tas turpinās kopš tā laika. Un, ja sākumā tas gāja palēnināti, tad, kad tās telpas kļuva arvien vairāk, tad sāk dominēt šī tumšā enerģija, kas ir droši vien, ir kaut kāda telpas īpašība, vakuuma īpašība. Un tad pēdējos gados 6-7 miljārdu gadu jau tas visums sāk izplesties paātrināti. Un ko tas beigsies, nezinām. Pirmkārt, jau jātiek skaidrībā pa tumšās enerģijas dabu, cik strauji tā izplešanās ir. Pašas tādas briesmīgākās prognozes ir, ka visus tiks sarauts gabalos, ka viss aizlidos tik tālu projām, ka mēs redzēsim vairs tikai savu galaktiku un tuvējās kaimiņu galaktikas, bet tas ir tālā simtiem miljardu pat triljoniem gadu tālā nākotnē.
Vēl viena lieta, par ko gribēju saprast, par visumā kartēšanu. Te mēs atkal varētu runāt par to mūsu dzīvokli vai tuvējo pilsētu, kurā mēs kaut ko zinām, bet kaut ko arī nezinām. Astronomi jau ilgu laiku ir mēģinājuši kartēt visumu, gluži kā to dara arī pētnieki kartējot okeāna gultni. Kā šīs kartes ir tapušas, kā ir bijis iespējams precīzi noteikt, kur atrodas zvaigznes, galaktikas, miglāji un nolikt to tā precīzi punktiņu pa punktiņam, tiešām tā kā mēs noliktu uz galda papīra karti un parādītu, lūk, tas ir te un te.
Jā, šie kartēšana, protams, pirmais darbiņš bija noteikti attālumu līdz zvaigznēm. Un tas notika Drīz jau būs 200 gadu pagājuši, un viens no pirmajiem, kas šādus mērījumus veica, atkal Tartu observatorijā, Vilkams Strūve, astronoms, un tad noteica pirmos atomus līdz zvaigznēm ar tādu ļoti tiešu metodi. Nu, piemēram, noliecies savu priekšā paceliet pirkstu, tagad paskatieties viņu ar vienu acu, ar otru acu, ar vienu ar otru, tas pirksts it kā lēkā, ja skatāmies tur pret to istabas fonu, pret tālāko sienu. Lūk, Jā. Šī ir metodas ideja. Tā viena un otra acis ir zemes stāvokļi mūsu orbītā ar pusgadu starpību, tiksim vasarā un ziemā, tas pirksts ir zvaigznē un fons ir tās tālās galaktikas attiecībā, pret kurām mēram zvaigznes attālumu. Jo tuvāk liksim pirkstu pie acīm, jo lēkās tā vairāk, jo tālāk, jo lēkā mazāk. Tā matemātika ir ļoti vienkārša. Bet jau bija tas, ka to vajadzēja izmērīt, tie bija ļoti mazi leņķi. Nu, es pateikšu vienu loku sekundi, bet tas neko daudz neizteiks. Tāda precistāte sasniedz pirms 200 gadiem mērot tos pirmos zvaigžņu attālums. Mūsdienās šīs kosmiskais aparāts gāja jau mēra dažas loka milisekundes, jo gandrīz 1000 reižu precistāte ir labāka, līdz ar to varēja 1000 reižu lielāku attālumu noteikt, kurš jau ir mērams vairākos 1000 gaismas gadu, un tā ir tā kā mūsu piepilsēta. Pēdējos, nu, faktiski 20 gados, 21. Gadsimtā kosmiskā aparāti ir uzmērījuši mūsu piepilsēt tie 2 miljārdu zvaigžņu, pa kurām mēs zinām skaidri, aha, viņas ir tādā attālumā. Labi, un tas ir tā kā pirmais pakāpiens, kur jāmēra ar vien lielāku attālumu. Tālāk ir grūtāk. Bet jau pirms 100 gadiem tika atklāta metode, ka mēs, ja mēs redzam zvaigznes, kas maina spožumu, noteikti tipa zvaigznes, tā saucamās cefīdes, viņām ir saistības starp noteiktiem viņu parametriem, tas ļauj noteikt attālumu. Tādā veidā var nomērīt jau attālumu līdz zvaigznēm tuvākajās galaktikās, jau pat diezgan patālās galaktikās, bet, ja mēs vairs neredzam atsevišķu zvaigznes galaktikā, tad šī metode vairs nedara. Ok, nākamais pakāpiens šajās visum kāpnēs, tā ir pārnovu metode. Ir noteikti veida zvaigžņu sprādzieni, kuriem raksturīga tāda konkrēta enerģija. Un ja mēs zinām, cik liela tā enerģija, un mēs varam izmērīt, cik spoži tā zvaigzne uzliesmo, mēs varam noteikt attālumu. Un šādā veidā akal visums jau ir kartēts visā šajā tuvākajā piekdaļā, teiksim tā, viss noteļ labi. Un to visu sasaista kopā Hubble likums. Es jau pieminēju to ideju, kurš saka to, ka jo tālāk atrodas galaktika, jo ātrāk viņa attālinās. Arī ļoti vienkārša formuliņa matemātiska. Nu labi, ja tur var ņemt vienkāršākā līmenī, var ņemt sarežģītākā līmenī, bet tā pamatsakarība ir ļoti vienkārša. Kas ir tā kā tāda neatkarīga metode? Ja mēs varam tālāk galaktikai, mēs viņu redzam, fotografējam un nomēram viņas spektru. Tad spektrā skatāmies, kas tur notiek ar spektrālu līnijām, un viņas ir nobīdījušās attiecībā pie to, kur viņam vajadzētu būt, ja tā galaktika būtu šeit mums acu priekšā. Un pēc šīs nobīdes, sarkanā nobīde, ir iespējams noteikt attālumu. Tā kā ir viena tāda metoda, kas der sākot jau ar tuvējām galaktikām, līdz vispār, kur mēs galaktikas varam ieraudzīt, un tad ir otra neatkarīga vairāka pakāpienu metoda. Abos sasienot kopā diezgan labi ir iespējams noteikt attālumu. Līdz objektiem, līdz pat 10 miljārdiem gaismas gadu attālumā, kas jau ir liela visuma daļa. Tiesa, ar Hubble konstanti lielumu, kas ietilps šajā formulā, ir problēmas. Ir divas vērtības, viena, kas attiec uz mums tuvējo visumu, un viena, kas attiec uz agrīno visumu. Viņas atšķirās un nekādi neiet kopā. Tas ir sauc par lielo Hubble spriedzi, un kas kļūst ar gadiem tikai saspringtāka. Tāpēc es jau iesākumā minēju, ka iespējams, ka priekšstat par to visumu sākumdaļu būs jāprecizē. Nu, bet savā tuvējā visumdaļā, tuvējā piekdaļā mēs jūtamies kā ķeizeri, mēs zinām attālums ļoti labi, kur kas atrodas, kur atrodas zvaigznes, galaktikas, miglāja un tā joprojām.
Vai matemātiski aprēķini ir arī tie, kas tad ir palīdzējuši izteikt prognozes, ka pēc tiem daudzajiem miljoniem, miljardiem gadu tas visums sasprāgs gabalos?
Jā, bez šobām. Mm. Protams, ir visnotaļ precīza šī te mūsdienu tāda kā standarta teorija, kurā ietilst parametri, bet kur iejaucās tur tā Hubble konstants neprecisitāte un tas telpas liekums, kāds viņš ir. Tieksim tā, jo gan jo tālāk telpā, jo mazāk drošas skaidras ziņas, tāpat arī jo tālāk laikā nākotnē, jo mazāk drošas ir ziņas, kas tad īsti notiks. Tāpēc, ja šis ieraksts saglabāsies 100 gadus un pēc 100 gadiem viņi klausīsies, tad noteikti smiesies par mani, teiks, nu kāds nieks viņš te stāsta. Es domāju, ka laika gaitā būs, vismaz, kas uz tālāku visumu nākotni attiecas, būs šie priekšstati jāpārvērtē.
Jā.
Bet tuvāko nākotni ir diezgan skaidrs, tuvākajam miljārdiem gadu.
Bet visbeidzot, jūs teicāt, ka, teiksim, par tādu mūsu tuvējo vidi, tuvāko apkārtni, tātad Saules sistēma, mūsu galaktika, par to mēs esam diezgan droši, jūtamies kā ķeizari, ja? Bet ja tas visums izplešas, vai tas neapgrūtina tos mērījumus pētniekiem, ka visu laiku ir kaut kas papildus jāņem vērā?
Jā, tas apgrūtina, tāpēc arī parasti neuzdod kaut kādu objektu attālumu. Es jau te runāju, ka kamēr gaisma atnāca, visums jau paguva izplesties, bet uzdod mērījumu rezultāts. Sakanu, es izmērīju sakanu un nobīdi tik un tik lielu. Un visi astronomi zina, aha, šis skaitlis man ir, es tagad zinu, kur tu ielikt iekšā savā teorijā, un ja man vajag izreikināt attālumu. Tātad paliek pie mērījuma rezultāti, un vēl piedevam, tā kā tā gaisma izplatās ar gaismas ātrumu, kas ir fantastiski liels, 8 reizes apkārt zemeslodē vienā sekundē, ja viņš skriet uz riņķi. Bet vienalga kosmiskajos mērogos ir milzīga kavēšanās, no to, kā zvaigznes gaisma nāk 4 gadus, un no tālām galaktikām miljonus un miljardus gadu, un mēs būtībā redzam to visumu, kāds viņš bija pirms miljardiem gadu, nevis kāds viņš ir tagad. Un tāpēc, ja kāds zvaigzni uzliesmo, tad mēs sakam, viņi uzliesmoja šogad, bet nevar precīzi izrēķināt patiesībā, kad viņi uzliesmoja. Nu, varbūt, teiksim, viņi uzliesmoja pirms 1000 gadiem plus mīnus 10%.
Lai ir vienmēr tā atkāpe, ja? Tāda rezerve
jā.
Precizitātes. Un atkārtošu tikai to jautājumu, ko jūs minējāt, nu, vai jūs tagad tas vēl vairāk nepārsteidz un nenobiedē, kādā plašumā mēs dzīvojam?
Jā, bet no otras puses nevajag, nu, tādām, kā saka, domām ļauties, mēs esam visnotaļ nozīmīgi, ļoti iespējams, un mēs esam kaut kas ļoti unikāls dzīvību uz Zemes, jo ilgi meklē, bet pagaidām nekas tāds nav atrasts citur kosmosā, līdz ar to, nu, mēs šeit esam, mēs novērojam visu. Stevens Hokings teica, ka viena no pārsteidzošākajām lietām ir, ka mēs vispār to varam saprast.
Un pārsteidzoši ir tas, ka mums bija mirklis no visas plašās mūžības, lai mēs ar jums šeit šodien studijā satiktos, tas jau vien bija kaut kas īpašs. Paldies jums liels, ka veltījāt šo laiku sarunai un pavērāt tādu mazu lūciņu tiešām uz plašo visuma lauku. Un klausītājiem atgādināšu, ka ar mums kopā bija astronoms Latvijas Universitātes Astronomijas institūta pētnieks Ilgonis Vilks. Liels paldies jums par sarunu.
Esu labu.
Paldies jums, klausītāji, iespējams arī jūs šī stāsta laikā sajutāties kā īsti dulija daukas, vēloties noskaidrot, kas tad aiz tā horizonta vai šajā gadījumā, kas tad tajā visumā slēpjas. Mūsu raidījums šodien ar to arī izskan, un to veidoja Paula Gulbinska, Nora Micpapa, Ģirts Bišs un Mariona Baltkalne. Uz sadzirdēšanos un visu labu!